Добър вечер на всички. Благодаря ви, че отделихте скъпоценното си време, за да се срещнем отново тази вечер. Искам да изкажа своята дълбока специална благодарност за музикалното изпълнение. Изпълни душата ми. Какво друго да кажа? Да се освободим от техниката, ми се напомни. Да изключим GSM и други апарати, за да можем необезпокоени да слушаме това, което да се надявам би нахранило душата ни. Снощи завърших темата си, като казах, че човекът обикновено вгражда себе си в инициативата, която евентуално Бог поема, за да потърси и да намери човек. Ние смятаме, че ние търсим Бога, докато в действителност Бог е този, който търси човек. И когато ние откликнем на търсенето на Бога, ние сме винаги вторите. Инициативата поема винаги Бог. Някой ми каза, че не е разбрал кой е този, който е бил освободен от лагера. Повтарям, за да стане ясно. Виктор Франкъл, който създава своята теория през 1938 година, има възможността в концентрационният лагер да преживее нейната истинност, неговата теория за екзистенц анализата и логотерапията, според която човек оцелява при екстремни ситуации само тогава, когато неговият живот има смисъл. И той наблюдава това. Всички, които имат смисъл в живота, независимо от изтезанията, на които са подложени, а те са жестоки. При минус 20 градуса спят в подземия, подземни бараки, без никаква завивка, с това, което имат. Единствената топлинка е, казвате, когато през нощта искаш да отидеш по малка нужда. Но няма как, защото ние сме всичките наредени като сърдели и топлинката се разнесе по тялото ти. Мокро, но топло. Това е единствената топлина, която чувствахме. Минус 20 градуса, почти без обувки. Трябва да се винаги обръснат, защото ако не си обръснат или ако куцаш, алтернативата е в газовата камера. Слабите, болните, газовата камера. Той наблюдава как оцеляват само тези, които имат смисъл в живота. Всички други загиват. Човек иска да бъде щастлив. И още Кант е казал, като подчертава този факт, че човекът се стреми да бъде щастлив, допълва. Действително човек не би трябвало да се стреми към щастието, а би трябвало да се стреми да бъде достоен за щастието. Разбирате ли разликата? В действителност, нека да цитирам отново Виктор Франкъл в неговата книга «Човекът пред въпроса за смисъла на живота». Още на първата си страница той казва, че това, което в действителност човек иска при последен анализ, е не да бъде щастлив персе, щастие заради самото щастие, колкото да има основание да бъде щастлив. И веднага след като намери основанието за щастието, щастието и удоволствието му се предоставят от само себе си. Автоматически. Защото това, от което човекът е дълбоко пропит, това, в което човекът е просто потопен, не е нито желанието му за власт, нито желанието му за удоволствие и щастие, а непреодолимото му, почти болезнено желание, да не кажа страст, да намери смисъл в своя живот. Да намери смисъла на живота. Именно поради този свой копнеж, човекът се стреми да намери смисъла на живота и да го изпълни. Както и да срещне своя ближен и да го обикне. И сега внимавайте. Именно това намиране на смисъла на живота и именно тази обич към другия, смисъла, намирането на смисъла на живота и тази обич към другия, разбирате ли, смисъла на живота, любовта, представляват основанието. Представляват основанието, дават основанието на човека да бъде щастлив. Дават основанието да има удоволствие в живота. Защото щастието и удоволствието са винаги страничен продукт от намирането на смисъла на живота. А клиничното всекидневие на психиатри и невролози показва, нека ми бъде позволено отново да цитирам Франкъл, че именно това отклонение на стремежа към намирането на основанието за щастието, директно към самото щастие, отклонението от намирането, от търсенето на основание, кои бяха двата компонента на основанието за щастие? Смисълът на живота и любовта към ближния. Това отклонение от намирането на основанието за щастие и удоволствие към директно щастие пречат на човека да бъде щастлив. Как се получава това патологично отклонение от търсенето на основание за щастие към търсенето на щастие, задава въпроса той. И отговорът му е чрез едно форсирано посвещение на самото щастие. Едно форсирано търсене на удоволствието като цел сама за себе си. Щастието и удоволствието, вместо да бъдат страничен продукт от намирането на смисъла на живота и от любовта към ближния, към другия, към партньора, към съседа, се израждат в търсенето на самото щастие, директно. Вместо щастието да остане това, което винаги трябва да бъде. Страничен продукт от намирането на смисъла на живота и от любовта към ближния. Защото психологическата максима гласи: колкото повече човек се стреми към щастието, толкова повече то бяга от него. И още. Само до степента, до която някой забравя себе си, само до тази степен той е щастлив. До степента, до която някой забравя себе си, само до тази степен той е щастлив. Противоречи на новата псевдопсихология и новата псевдотеология, ще кажа, която до такава степен изкривява психологията, че поставя любовта към себе си на първо място. Казва се, в, пак ще нарека с тежко име, тази псевдопсихология, че за да може човек да обича другия, ближния, трябва първо да може да обича себе си. А човекът се ражда безнадежден, безнадежно влюбен в себе си. Няма нужда да се обичаме, да се научаваме да се обичаме. Ние се обичаме. Това е теологична и психологическа и прагматична истина. Ние се обичаме, това е нашият проблем. Виктор Франкъл показва това и свещеното писание показва това в Ефесянам 5 глава. Нека да отворим един текст. Даже тази псевдотеология нова твърди, че това, което е истина, първата и най-голяма заповед е да обикнеш Господа, твоя Бог, със всичкото си сърце, със всичката си душа и със всичкият си ум и ближният, както себе си. Ближният както себе си, един факт, това не е заповед, както се опитват да тълкуват някои съвременни теолози. Любовта към себе си е един факт, един мащаб, който Бог законно е вложил в човека, за да знае с каква мярка да обича другия. Ефесянам 5 глава, струваме се 29 стих. Ефесянам 5 глава, 29 стих. Защото никой никога не е намръ... Така, и 28 стих. Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, обича себе си. Защото никой никога не е намразил своето тяло, никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос към църквата. Христос за църквата. Разбирате ли до каква степен човекът обича себе си? Което не е лошо. Като мярка за любов към другия. До степента, че неговата любов към себе си е сравнена с любовта на Бога към църквата. Казахме, че когато Виктор Франкъл преживява освобождението и вижда бялото знаме като символ на свободата и когато излиза да се разхожда и когато се връщат вечерта приятелите и си задават въпросите дали са преживели, дали са се почувствали радостни и всеки казва не съм бил радостен. Когато казва, че следващите дни, когато са били канени у добри съседи на лагера и те са яли и след това са пили и езика вече се е развързал от мъката на преживените години. И когато ходи по дългото поле и е свободен, но не е радостен, започва новият живот и радостта едва когато коленичи и издига глаза си към Бога. Господи, издълбочените извиках към Тебе и Ти чу гласа ми. Колко пъти си повтарял това изречение? Биш той от второ лице, ти не знаеш. Но едно знаеш. В този час и в този ден ти започна своя нов живот. В този час и в този ден. Стъпка по стъпка ти навлезе в този нов живот и стана отново човек. Нуждае ли се човекът на 21 век наистина от Бога? Тези от вас, които ще бъдат редовни на беседите, ако не променя темата, която съм подготвил, ако Бог е наистина любов, защо се случват лоши неща на добрите хора, защо невинните хора страдат? Вероятно, поради липса на време, тъй като темата е много дълга, вероятно няма да мога да изнеса, но там ще евентуално бих казал, че Виктор Франкъл казва: в край на краищата да вярваш в Бога означава да намериш смисъла на живота. Казва, аз съм психиатър, но ще цитирам Алберт Айнщайн, който е физик, който казва: да вярваш в Бога действителност означава да си отговориш на въпроса за смисъла на живота. И след това цитира един философ, Винкенштайн, който казва: да вярваш в Бога означава да знаеш защо живееш. Твоят живот да има смисъл. И заключава: един психиатър, един физик и един философ са на едно мнение по въпроса за религията. Да не би да се окажат прави? Завършихме вчера така. Добре, казва някой. Ако ние започваме да търсим Бога, ако ние продължаваме да търсим Бога, защото първо Той потърси нас, ако ние обичаме Бога, защото първо Той обикна нас, през цялото време от един свят на слава до един свят на грах и беда, и ако Той винаги ни търси, ако Той винаги ни обича, защо тогава е толкова трудно да го намерим? Защо тогава е толкова трудно да го намерим? Проблемът винаги е бил един и същ. Още от самото начало, когато грехът влезе в света. Ние не можем да го намерим, защото изразходваме по-голямата част от времето, да бягаме от него. А понякога ние бягаме от него дори и тогава, когато сме го намерили. Първият библейски пример, за който се говори, че е бягал от Бога, е Адам. Адам избяга сред дърветата и храстите на Едемската градина, въпреки че знаеше, че Бог ще дойде скоро, за да разговаря приятелски с него, както правеше това всеки ден. Адам се страхуваше да се срещне с него, след като отиде против неговото желание. Най-накрая той намери един голям храст, скри се зад него, като се надяваше Бог да не го види. Но Бог дойде тичаш след него. Яков, който по-късно беше наречен Израел, основателят на израелската нация, излъга баща си, измами брат си, отне му първородството, и когато брат му разбра това и разгневен потърси да го убие, Яков избяга. И бягаше. Вечерта стигна на едно място, сложи един камък за възглавница и легна да спи. И сънува чудната стълба, която свързваше небето с земята. Бог тичаше след него. И Яков беше удивен от убеждението, че Бог пак го обича, въпреки неговата лъжа, неговото предателство и неговата измама. Йона също избяга от Бога. Той се страхуваше да занесе Божията вест до Ниневия, защото неговата репутация на пророк му беше по-скъпа от съдбата на един град. Качи се на един кораб и така успя най-после да побегне. Но Бог го последва в корема на кита. Савел от Тарс се опита да избие всички християни в Ерусалим. Оттам отиде в Дамаск, опитвайки се да унищожи новите християни. Бог обаче тичаше след него. Като през всичкото време му напомняше един образ и една молитва на убитият с камъни дякон Стефан, който казваше: Отче, не им, считай това за грях. Трудно е да се бяга от Бога, но ние ще опитаме дори невъзможното, невероятното. Ще опитаме всеки трик и всеки ход, само и само да избягаме от Него. И при всички случаи ние бягаме в действителност от часа на истината, от себе предаването, от предаването на себе си. Речникът Уебстър дефинира понятието себе предаване така: да поставя себе си под властта, контрола и притежанието на друга личност. Не бягаме от това, да поставим себе си под властта, контрола и собствеността, притежанието на Бога. Ние се опитваме да се отървем от часа на истината, в който се изправяме пред факта, че ние не сме в състояние да се справим с живота и с нещата от вечността. Не сме в състояние. Нашата гордост и нашето его ни пречат да се откажем от себе си. Нашите човешки сърца предпочитат една религия на направи си сам, при която ние сме зависими от своите собствени вътрешни ресурси. Ние предпочитаме да се закачим на нещо, което можем сами да направим. Така че ние изнамираме различни пътища, за да избегнем себе предаването. И тук бих искал да цитирам една мисъл на Виктор Франкъл. Кой би искал, пита той, да се съмнява във вграденото в човека желание, да не кажа страст, като специфична човешка мотивация, да търси и намира смисъл в живота, когато вземем предвид доклада на Американския съвет по образование, според който от 189 733 студента от 360 университета на САЩ, главният, върховният интерес на 73,7% от тях е насочена към една цел. Отбележете думите, които са подбрали те. Да се доберем до такъв мироглед, чрез който, поради който животът да има смисъл. 73,7%. Или да вземем един друг доклад на Националният институт по психическо здраве. Сред 7948 студента от 48 университета, водещата група, 78%, иска да намери смисъл в своя живот. Защото го няма. Така че ние изнамираме различни пътища, за да избегнем себе предаването, т.е. да поставим себе си под властта, контрола и притежанието на Бога. Кое е първият трик, който ние правим? Често пъти ние се стремим да бъдем взети с достатъчно законни грижи, като учение и труд. Така че да не трябва да мислим сериозно за такива въпроси, като време, вечност и нашето отношение към Бога. Наричам го бягство в труд и учение. Ако се опитате да поканете някой на беседа по религиозните въпроси, кой е първият отговор, първият аргумент, който срещате за отказ? Няма време. Сега в 21 часа и 45 минути, не съвсем рано, ще започне матча Левски срещу Вердер. Колко от тези, които нямат време, ще намерят време? Ако не се опитваме да избягаме чрез грижите и задълженията на живота, тогава ние биваме поглъщани от удоволствията на живота. Ние бягаме от себе си или от Бога, бивайки винаги в движение, търсещи винаги следващото вълнение, следващото удоволствие, което да ни дари, да ни държи, дали, което да ни държат далеч от мисълта за бъдещето. Бягство в удоволствията на живота. Ние придобиваме синдрома на мравката, която е във вечно движение. Съвременно понятие за един неспокоен човешки живот. Ако не можем да намерим достатъчно работа или удоволствие, които да ни държат заети, ние просто полудяваме. Защото най-страшното мъчение на света е да имаш време, през което да се замислиш за вечността и за Бога. Въпреки, че се оплакваме, че сме покрити до главата от работа и от задължение, ние сме щастливи, защото това ни държи далеч от себе предаването, т.е. да се поставим под контрола, под властта и собствеността на Бога. Друг вид бягство е чрез тъй наречената псевдорелигия. Бягаме в труд и учение, бягаме в удоволствията, псевдорелигия. Ние обличаме всички видове външни изисквания на религиозно поведение и възприемаме речника на религията, извисеният речник на религията. Ние ставаме експерти по импровизациите, на импровизациите, на действията, на делата. Ние претендираме, че сме близо до Бога, докато в действителност сме светлини години отдалечени от Него. Когато ние не желаем да приемем една близка връзка на зависимост от Бога, ние търсим начини да го избегнем, но така, че тези начини да наподобяват нещо като прославяне на Бога. Знаете ли какво значи религия? Произхода на това понятие? От немски през... от френски през немски. От френски през латински. Или обратно от латински през френски. Религаре означава да съединя, да обединя отново. Тоест, религията не е нищо друго, тя не е ритуали, които ние трябва да изпълним, за да умилостивим един Бог, а опита на Бога, религаре, да се свърже отново с бягащият от него човек. Защото точно това свързване на човека с Бога или на Бога с човека прави човека щастлив, доволен, удовлетворен, изпълнен, пълен с радост, въпреки проблемите. Ние обичаме да прекарваме много време в дискусии, дисекции или анализи по религиозни теми. В действителност, такива спекулации няма много стойност. Но те показват нашата умствена гимнастика, нашата извисеност и заблуждават другите да мислят, че ние сме много религиозни. А при всичкото това време обаче, докато ние съзнателно се опитваме да избягаме от Бога, Той ни следва, оставайки наблизо. Помагайки ни, когато ние дори не знаем това, водиш ни, когато ние изобщо не го осъзнаваме. Той остава с нас, като търси случай да ни направи известен факта, че Той ни обича и се грижи за нас, дори докато ние бягаме от Него. Той се грижи за нас и Той ни обича, дори докато ние бягаме от Него. Има дори един още по-фин начин на бягство от Бога. Начин, който ние не винаги съзнаваме и не винаги признаваме. След като разберем своята нужда от Бога, ние можем въпреки това да се отклоним от идеята за себе предаването. Запомних ти какво значи себе предаване. Да поставим себе си под властта, контрола и собствеността на друга личност, случая на Бога. Така ние се опитваме да се създадем свои собствени пътища за спасение. Ние поемаме инициативата в търсенето, мислейки, че сме способни да го намерим. Мнозина от нас работят върху промени в поведението. Нещо чудесно. Доброто поведение. Нещо, което да бъде явно. Ние анализираме себе си, опитвайки си да търсим Бога чрез себе реализация, като търсим психологически подход, без при това Бог да бъде центърът и Христос да бъде всичко. Ние се опитваме да си откажем от своите греховни практики и навици, от своите греховни връзки, от своята злоба. Нека не бъде разбран погрешно. Разбира се, че един християнин, един щастлив християнин, който е в тясна връзка с Бога, не желае да върши греха и да има греховни практики. Но освобождението от греха е винаги резултат от връзката с Бога, от тясната приятелска връзка с Бога, резултат от спасението на човека, от освобождаването му от товара на греха, а не причина за спасението му. Послушанието е винаги резултат, следствие на моята връзка с Бога, следствие на спасението ми по благодат чрез вяра, а не повод и причина за спасението. Понякога ние вярваме, че сме намерили Бога, като имаме правилната комбинация от нежни чувства и емоционални фортисими. Религия на сензационното, но не основана на Божието Слово. Ние търсим съответната обстановка и се стараем да бъдем заобиколени от подходящи хора. Успехът в намирането на Бога се измерва от броя на сълзите, които сме пролели, от тръпките, които преминават по нашия гръбначен стълб, от меките светлини и музика, които ни помагат да се почувстваме религиозни. И така, ние продължаваме да бягаме. По различни начини. Бягаме от часа на истината, в който ние осъзнаваме необходимостта си от това. Да поставим себе си под властта, контрола и собствеността на този Бог. Ние се опитваме да избягаме по всякакъв начин. Ние се опитваме да избягаме дори тогава, когато ходим на църква. Защо ходим на църква? За да намерим благоволението на един Бог, за да умилостивим един иначе жесток Бог, или отиваме на църква, за да се запознаем с този невероятен Бог, да дойдем в Неговото присъствие, да се срещнем с Него, да видим Неговата красота, Неговото очарование. Знаете ли най-хитрият трик на противника на Бога, Сатана? Да окарикатури образа на Бога така. Той не се страхува, Сатана не се страхува, че ние вярваме, че има Бог. Това не е неговият проблем. Ако ние вярваме, че този Бог ни гледа с лупа, търси да открие нашите грехове и чака до последният момент да дойде денят на съда и да каже край. твърде късно. Богът на Библията не е такъв Бог. Той прави всичко възможно до степента на ненасилието на човешката личност. Да търси. Спомняте ли си как започнах беседата с нощи, когато прочетох Лука 15 глава, 1 стих, че бирниците и грешниците се тълпяха около Исус Христос. Той търси да спаси. Той не е елитарен Бог. Той не е като треньора на националния отбор, който търси най-добрите състезатели. Не, не, не. Той взема най-слабите, най-неспособните и от тях прави своя национален отбор. Това е неговата слава. Да въобще най-хитрият, най-успешният ход на Сатана е обстоятелствата в нас и около нас му дават привидно право, дават на Сатана привидно право да смятаме, че той има право, когато казва верно е, че в свещеното писание пише, че Бог е любов. Верно е, но погледнете света. Катастрофа след катастрофа, земетресение, цунами, раждат се деца без ръчички, умират деца още не изживели младостта си от рак. Къде е този Бог, за когото твърдите, че е любов? Сатана прави всичко възможно така да окарикатури Бога, че неговият прекрасен образ, неговият чаровен образ, от неговият чаровен образ да не остане нищо. И за съжаление, често пъти и тези, които вярват в Бога, приемат тази негова стръв. Ние се опитваме да избягаме по всякакъв начин. Ние се опитваме да избягаме, като решаваме никога вече да ни вършим някои грехове. Да ни вършим някои грехове. Апостол Павел казва в Галатяно 2 глава 20 стих: сега вече не аз живея, разпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. И животът, който го живее сега в плът, го живея чрез вяра в Божия Син, който ми възлюби и предаде себе си за мене. Питам ви, ако Христос живее в мене и в вас, ще желая ли да греша? Ще мога ли да греша? Ако аз съм се слял така с Исуса Христа, това е моят проблем. Че Той е постоянно с мен и аз съм постоянно с Него в тясна връзка, аз няма да желая да греша. Хитър ход на Сатана е да ме накара да се боря с греха, вместо да търся връзката с Исуса Христа, който може да ми помогне да победя греха. Или който може да победи греха в мене. Ние даваме всички видове обещания, полагаме всякакви усилия, но докато дните отминават един от друг в вечността, нашата тайна стаечка остава празна от нашите колене. А корицата на Библията, в която са описани животът и характерът на Исуса Христа, остава на нощната масичка в най-добрия случай, покрита с прах. Добре казват някои. Признавам, че ние бягаме от Бога. Признавам това. Какво можем да направим за това? Как можем да се предадем? Как можем да се поставим под властта, притежанието и контрола на този Бог? Заповядайте утре в 18 часа на следващата тема, в която ще се опитам да кажа как можем да се поставим под властта, контрола и притежанието на този очарователен Бог, на този най-добър приятел.